Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un wal mustami'at, talabah yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang demikian besar Allah limpahkan kepada kita semuanya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat as-suluk ala sunnah yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Pada kesempatan yang mulia ini, nah insyaallah taala kita akan menyampaikan pembahasan yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Tapi kita tunda dahulu pembahasan ilmu faraid, karena mungkin banyak talabat atau talibat yang baru di sini. Tema pembahasan kita kali ini adalah kisah hajjatil wada, kisah hajjatil wada. Nah, kisah haji wada' Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni kita akan mengambil fawaid, mengambil faedah-faedah dari kisah perjalanan haji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan bahwasanya ya, membahas perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam ya, adalah perkara yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin, karena mereka adalah orang-orang yang yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, terkhusus ahlus sunnah ya, as-salafiyun ya, terkhusus ahlus sunnah. Yani mereka benar-benar bersemangat untuk mengerti perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam, dan sangat suka dan mencintai untuk mempelajari sirah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sejak lahirnya beliau, masa kecilnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Semua bagian dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam itu ada faedah. Ada faedah. Ya. Sebagai contoh misalnya sebelum kita masuk kepada pembahasan haji wada. Masa kecil Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau kan belum diangkat menjadi apa? Rasul. Tetapi masa kecil Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Ketika kita membacanya, kita mempelajarinya, ada faedah yang sangat banyak. Di antara faedahnya kita akan mendapatkan bagaimana inayatullah azza wajal, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memelihara Nabi alaihi salatu wassalam, yurabbir rasul, memelihara Nabi alaihi salatu wassalam, menjaga Nabi sejak kecil. Ya. Yeah. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yeah, ketika beliau lahir tidak lama setelah lahir sudah apa namanya disusukan, ya, tidak tinggal bersama ibunya Aminah, tidak, namun beliau disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Sebelumnya ada yang sudah menyusui atau naam Suwaibah, Suwaibah maula Abu Lahab, ya, juga pernah menyusui Rasul alaihi salatu wasalam. Namun Nabi alaihi salatu wasalam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai sempurna 2 tahun di perkampungan Bani Sa'd, jauh dari kota Mekah. Naam. Dan setelah selesai masa susuan 2 tahun, ya, keluarga Halimah As-Sa'diyah sangat mencintai Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga minta izin untuk jangan diambil, biar tinggal bersama dengan kami. Sampai umur 5 tahun kurang lebih, sehingga terjadilah sebuah hadisah, sebuah kejadian yang Nabi sendiri mengisahkan. Ya, ini kejadian syakkus sadr, di belahnya apa? Dada Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam yal'ab ma'a al-atfal, ketika Nabi alaihi salatu wasalam sedang bermain bersama dengan anak-anak kecil ketika itu, ya, sebagaimana layaknya anak-anak, ya, bermain yal'ab, ya, di perkampungan Bani Sa'd yang jauh dari kota Mekah, dari hiruk pikuk kota Mekah, tiba-tiba datang malaikat, ya. Oh, anak-anak teman-temannya itu melihat, menyaksikan bagaimana Nabi di, ya, dipegang, kemudian dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Itu sesuatu yang disaksikan oleh anak-anak. Maka mereka pun takut, ya. Mereka pun melihat sesuatu yang betul-betul menyedihkan, menakutkan. Mereka pun lari, lari meninggalkan Nabi alaihi salatu wasalam ketakutan, ikhwan. Ya, melihat ular saja anak-anak kadang takut, kan demikian, ya. Ini melihat, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih kecil dibelah dadanya, lari mereka, lari menuju ibu susu Nabi alaihi salatu wasallam sambil berteriak, Muhammad qutil, Muhammad qutil, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, ya. Wah, sudah ini genah-genah rasanya ini, ya, keluarga Halimah. Maka orang-orang mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata Rasul, ya, masih hidup. Sudah selesai diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan ma'u zamzam, dengan air zamzam. Ya. Taib, kemudian dikembalikan lagi. Dan ada bekas memang, ada bekas apa namanya belahan dada itu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat, ya, yang mulia, pernah melihat, kata beliau, saya pernah melihat bekas dari apa yang ada pada dada Nabi dibelah. Ya. Asyahid, intinya setelah kejadian itu keluarga Halimah Sa'diyah khawatir dan dikembalikan kepada apa? Keluarga Nabi alaihi salatu wasalam di kota Makkah setelah kurang lebih 5 tahun. Dan sebelum Nabi lahir, ayah beliau Abdullah, ya, Taib ibn Abdul Muttalib sudah meninggal, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam lahir dalam keadaan apa? Yatim. Ini salah satu potongan dari perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Banyak faedah yang kita bisa melihat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Nabi alaihi salatu wassalam dari kejelekan-kejelekan di masa kecilnya. Kota Mekah ketika itu kota yang luar biasa, fasad, kerusakan. Kesyirikan demikian banyak. Ya, Ka'bah dikelilingi patung-patung. Ya, ilah-ilah yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Akhlak juga tidak baik. Orang tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaf dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian. Rijalan wa nisaa, laki-laki perempuan, sambil bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul. Di saat kecilnya Nabi alaihi salatu wasallam dijauhkan dari pemandangan yang seperti itu. Subhanallah. Ini menunjukkan ikhwatul kiram inayatullah jalla wa ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya penjagaan atas hambanya dan rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ikhwatul kiram. Dibelahnya dada, ini sudah tanda kenabian ikhwan. Belum diangkat menjadi nabi, namun itu sudah pertanda alamat ya, irhasat, tanda-tanda bahwasanya beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil sudah tidak punya ayah, sehingga muncul kedewasaan, muncul kemandirian ya. Kalau anak masih punya bapak, biasanya kalau kelahi dengan anaknya dia akan mengatakan, tak laporkan abi saya, kan demikian. Lapor apa? Pakai, kan demikian. Kalau masih punya ayah, tapi kalau sudah tidak bisa, tidak punya ayah, tidak bisa mengatakan, saya akan katakan kepada abi. Nah, sehingga menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam betul-betul orang yang bergantung hanya kepada Allah jalla wa ala. Terus hidup Nabi alaihi salatu wasallam di masa muda beliau, ya syab. Bagaimana kejujuran beliau, bagaimana amanah beliau, sidq, ya, kejujuran beliau, ucapan yang tidak pernah sekalipun berdusta. Tidak ada seorang pun dari orang-orang Mekah, orang-orang Arab mendengar Rasul berdusta, abadan, tidak pernah. Sampai kemudian Rasul diutus menjadi Nabi, alaihi salatu wassalam, dan membawa risalah Islam sampai kemudian Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Naam sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau berada di Makkah berdakwah, kemudian hijrah ya. Kemudian 10 tahun beliau berada di kota Madinah. Yad'ullaha jalla wa ala. Bismillah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Salasatil Usul beliau menyebutkan sirah Nabi mukhtasaran, ya, secara ringkas, ya, sejak masa apa namanya diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, umur beliau sampai wafat beliau alaihi salatu wasallam. Dan pada kesempatan ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita akan membacakan ya tentang perjalanan haji wada Rasul alaihi salatu wasallam, kisatu hajjati alwada, kisah hajjatil wada. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Baik, kok diberi nama dengan nama ini? Baik, dikenal dengan sebutan haji wada atau haji perpisahan karena di dalam haji tersebut, di dalam perjalanan haji Rasul alaihi salatu wassalam di tahun itu, beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan kepada para sahabat, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza, barangkali aku tidak bisa berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Nah, subhanallah ikhwan, setelah lama bersama para sahabat 23 tahun, ya. Lalu kemudian haji wada, dan itu haji yang pertama beliau lakukan dan terakhir, yakni sesudah risalah tentunya. Nah, Beliau mengucapkan kalimat ini yang sangat dirasakan oleh para sahabat, ini adalah kalimat perpisahan. Karena Nabi mengatakan la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza, mungkin aku tidak ketemu lagi sesudah tahun ini. Dan ucapan Nabi wahyu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali aku tidak ketemu lagi setelah tahun ini. Oleh karena itu, ya, Haji Wada dikenal dengan Haji Wada karena Nabi alaihi salatu wasallam wada'an nas. Ya. Mengucapkan perpisahan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Ini sebab kenapa disebut dengan Haji Wada. Dan para sahabat pun mengatakan demikian. Hajjatul Wada. Haji Wada ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah perjalanan haji yang paling mulia. Ya. Setiap tahun kan ada haji. Ya, di masa-masa pandemi ini pun tetap ada haji. Ya, walaupun kita di negeri ini tidak bisa mengunjungi kota Makkah, ya, masyair, karena ya, ujian dari Allah nih wabah. Tapi haji tetap ada, qaim, ada. Setiap tahun ada haji, haji, haji. Kalau ada yang bertanya, haji manakah yang paling mulia? Haji manakah yang paling mubarak? Yang paling penuh dengan berkah. Al-jawab, jawabannya perjalanan haji yang paling ya, mulia adalah Haji Wada. Ya. Karena pada haji itu Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang memimpin perjalanan. Tidak ada haji yang di hadiri oleh Nabi kecuali itu, Haji Wada. Dan yang menyertai Nabi alaihi salatu wasallam adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, sahabatur rasul alaihi salatu wasallam, yang Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, yakni para sahabat. Maka perjalanan haji itu, Haji Wada adalah perjalanan yang sangat mulia. Ya. Perjalanan yang sangat mulia. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Sedikit ada kisah. Ketika Haji Wada, ada dua orang sahabat suami istri, ya, yang berangkat hanya suaminya saja, sang istri tidak ikut. Saya lupa nama sahabatnya. Jadi yang berangkat hanya suaminya saja, sang istri tidak berangkat. Ketika Nabi pulang ke kota Madinah, Nabi bertanya kepada sahabiat ini, kenapa engkau tidak ikut haji bersama kami? Kata sahabiat ini, ya Rasulullah, ya, kita hanya punya apa namanya dua onta ya Rasulullah, dua onta yang biasa kita gunakan untuk mengurusi tanah kami, untuk penghidupan kami, ya mungkin untuk pengairan seperti itu, untuk mengambil air, untuk pengairan, ya. Sehingga ketika Haji Wada hanya bisa kita dapatkan satu ekor onta saja yang bisa ikut haji. Maka yang berangkat suaminya. Adapun satu onta tetap di sini ya Rasulullah untuk kehidupan kami, untuk mengurusi air dan seterusnya. Ya. Kemudian di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabiat ini, mengarahkan untuk melakukan umroh di bulan Ramadan. Ya. Karena Nabi mengatakan umroh di bulan Ramadan, ya, seperti haji bersamaku. Jadi ada keutamaan umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Hada dalil, ucapan Nabi ini adalah dalil bahwasanya haji yang di situ ada Nabi bersamanya adalah haji yang terbaik. Ya. Haji yang paling mulia, haji yang paling penuh dengan keberkahan adalah Haji Wada. Nah, dan umroh di bulan Ramadan, ya, seperti haji bersamaku. Demikian disebutkan dalam hadis ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Saya bacakan hadis tentang keutamaan haji di bulan Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tentang umrah di bulan Ramadan, fa inna umratan fi Ramadan taqwi hajjatan au hajjatan ma'i. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya umrah fi Ramadan, di bulan Ramadan, taqwi hajjatan au hajjatan ma'i, seperti haji bersamaku. Tentu sabda Nabi ini menunjukkan bahwasanya haji bersama Nabi memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan. Ini juga menunjukkan bahwasanya haji wada adalah afdalul hajj, seafdal-afdal haji, karena di tahun itu Nabi alaihi salatu wassalam menunaikan ibadah haji, dan yang mengiringi Nabi adalah generasi yang terbaik, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Haji wada adalah akhir-akhir hidup Nabi. Jadi sudah menjelang wafatnya Nabi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan setelah Nabi pulang dari haji wada, ya, hanya tersisa 81 hari. 81 hari kemudian Rasul wafat. Ya, berapa bulan 81 hari itu? Antum. Ya. Tidak genap 3 bulan ya. Tidak genap. Ya. Jadi Rasul pulang dari haji wada, 81 hari kemudian tuwfiya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, jadi haji wada ini memang sudah di akhir-akhir hayat. Dan betul apa yang beliau katakan, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada tahun itu, yakni ketika haji wada, ya, tahun yang ke-10 Hijriah, ya, berapa sahabat yang ikut bersama dengan Nabi melakukan ibadah haji? Berapa sahabat yang ikut? Ya. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya yang mengikuti haji bersama Nabi lebih dari 100 ribu orang sahabat. Aksar min mi'at alf sahabi. Lebih dari 100 ribu sahabat. Jumlah yang sangat banyak ikhwan. Tadinya Rasul dakwah sendiri. Bada al-Islam ghariban. Wasaya'udu ghariban. Tadinya Nabi berdakwah sendiri, diusir, dilempari batu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hayatnya haji, ya, diiringi oleh manusia terbaik di muka bumi, lebih dari 100 ribu, lebih dari 100 ribu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Termasuk yang mengiringi perjalanan Nabi haji adalah ummahatul mukminin, istri-istri Rasul semua ikut. Aisyah radhiyallahu taala anha, Saudah bintu Zam'ah, ya. Kemudian Sofiyah bintu Huyai, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Hafsah, Zainab bintu Jahsy, istri-istri Rasul, ummahatul mukminin, ikut haji bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Biasanya kalau safar perang, Nabi mengundi istri-istri beliau siapa yang ikut. Tapi haji wada, ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, ibu-ibu kita semuanya khawatir kiram, ummahatul mukminin ikut menyertai, ya, haji Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Dan memang di tahun itu sahabat demikian antusias dan semangat untuk ikut haji. Semangat. Karena jauh-jauh hari Rasul sudah mengumumkan. Jauh-jauh hari Rasul sudah mengumumkan beliau akan haji di tahun itu. Haji diwajibkan pada tahun 9. Namun pada tahun 9 Rasul tidak berangkat haji. Di asbab. Dan pada tahun 9 yang berangkat haji adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara tugasnya adalah membersihkan kota Mekah. dari berhala-berhala dan seterusnya, dibersihkan. Nah, baru di tahun 10 Nabi alaihi salatu wasalam berangkat haji wada. Dan di antara yang disebutkan oleh para ulama sebab kenapa tahun 9 Rasul tidak haji, karena di tahun itu yang terkenal dengan Amul Wufud, terkenal dengan Amul Wufud, tahun banyak delegasi yang datang ke kota Madinah. Jadi banyak utusan-utusan dari kabilah ini, kabilah itu datang ke Madinah untuk belajar Islam, masuk ke dalam agama Islam, berbondong-bondong. Kabilah demi kabilah, bukan satu orang, dua orang masuk Islam, enggak. Kabilah demi kabilah, satu kabilah masuk Islam. Datang utusan kabilah ini, datang utusan kabilah itu. Ini diantara sebab yang disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa pada tahun itu Nabi alaihi salatu wassalam belum berangkat, ya, haji. Beliau baru berangkat pada tahun 10 ya, Hijriah. Tayyib. Jauh-jauh hari Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengumumkan beliau akan haji di tahun 10. Maka sahabat bersemangat, ya, bersemangat, berbondong-bondong untuk apa namanya ikut haji bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika itu berada di Yaman bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Ini dua orang sahabat itu sedang berada di Yaman. Ditugasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan tugas dakwah. Nabi alaihi salatu wasallam haji, maka keduanya dari Yaman berangkat. Dari Yaman berangkat menuju apa namanya? Menuju Makkah. Taib. Untuk ikut haji bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib dari Yaman menggiring unta. Untanya Nabi yang akan disembelih. Sebanyak kurang lebih 37 kalau enggak salah sekian. Beliau menggiring onta-ontanya Nabi. Dan Nabi sendiri menggiring dari kota Madinah. Nabi menggiring membawa onta dari kota Madinah. Ya. Ali bin Abi Thalib menggiringkan ontanya Nabi dari kota apa? Dari Yaman. Dari Yaman. Sehingga ketika di Makkah, ya, terkumpullah sejumlah 100 ekor onta. Onta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu akan disembelih pada hari Nahr, Yaumun Nahr. Banyak 100 ekor unta. Nah, asyahid intinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sahabat yang ikut haji bersama Nabi sangat banyak. Ya, sangat banyak sahabat yang ikut haji bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, 100.000 lebih dari segala penjuru, dari Yaman, dari Syam, dari sahabat dari manapun. Ya. Bahkan sebagian mereka ada yang belum bertemu dengan Nabi. Ya. Sampai kemudian ketemu. Walaupun melihat sekali, maka ya dia menjadi sahabat. Dia menjadi apa? Sahabat. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sekilas tentang apa namanya? Haji wada, kemudian sahabat yang mengiringi perjalanan haji Nabi alaihi salatu wassalam. Masalah berikutnya, ya. Kapan beliau mulai meninggalkan kota Madinah? Kapan berangkat menunaikan ibadah apa? Haji. Kapan boleh berangkat? Perlu antum ketahui bahwasanya ibadah haji itu waktunya telah ditetapkan. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan ibadah haji. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu ya ditunaikan pada ashhurun ma'lumat, pada ya bulan-bulan yang tertentu. Jadi tidak sembarang bulan bisa berangkat. Sekarang bisa enggak? Bisa enggak, akhi? Hah? Nah, jangan noleh antum. Bisa enggak? Enggak bisa, ikhwan. Ya, sekarang bulan apa? Muharram, ya. Muharram. Muharram bukan bulan haji. Ya, bulan haji itu adalah bulan Dzulqa'dah, afwan, bulan Syawal, ya, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini ashhurun, ashhurul hajj, dimulai bulan Syawal. Begitu Ramadan selesai masuk bulan Syawal, itu masuk bulan-bulan haji. Orang sudah bisa berangkat ke kota Mekah di bulan Syawal untuk melakukan ibadah haji. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian apa? Dzulhijjah. Kalau sudah keluar dari Dzulhijjah, masuk bulan Muharram, ini bukan lagi bulan-bulan apa? Haji. Jadi Nabi mesti berangkatnya di bulan-bulan ini. Kapan berangkatnya? Ya, disebutkan di dalam tarikh bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berangkat meninggalkan kota Madinah 5 hari menjelang berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Jadi di akhir bulan Dzulqa'dah. Tersisa 5 hari. 5 hari sebelum bulan Dzulqa'dah berakhir, Rasul alaihi salatu wasallam berangkat menuju kota Mekah meninggalkan apa? Madinah. Naam. Apakah kota Madinah ketika itu kosong? Nah, ini pertanyaan. Naam. Kosong atau enggak? Jawabannya enggak, masih banyak. Ada anak-anak kecil tidak ikut haji, ya. Ada tadi sahabiat yang tidak berangkat haji, suaminya saja yang berangkat. Ada lagi orang-orang yang sakit. Ya, ini masih banyak orang-orang di kota Madinah. Tidak bisa ikut haji bersama dengan Nabi. Nah, di sini ada sebuah pelajaran ikhwatil kiram. Sebelum beliau berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Makkah, beliau mewakilkan pengurusan kota Madinah kepada seorang sahabat, yaitu sahabat Abu Dujanah As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Taib, beliau menugaskan kepada sahabat Abu Dujanah, ya, sahabat Abu Dujanah As-Sa'idi Al-Ansari untuk mengurusi kota Madinah. Naam, sungguh ini sebuah ketauladanan, sebuah bukti kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam kepada umat. Ya. Beliau safar tidak kemudian ditinggal begitu saja. Ya. Beliau safar dalam keadaan orang-orang yang beliau tinggalkan di kota Madinah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, wanita-wanita yang tidak bisa berangkat apa? Haji. Dalam keadaan terurusi. Dalam keadaan terjamin. Ya. Itu kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak semua orang berhaji di tahun itu. Seperti kita sebutkan tadi. Dan seperti itulah seharusnya kita. Ketika kita akan menunaikan ibadah haji, jangan kemudian melupakan orang-orang yang ditinggalkan. Ya. Mungkin kita berangkat, kita ada anak, ada istri, kita tinggal, ada keluarga. Tapi kita siapkan juga nafkah untuk mereka. Nah, kita siapkan nafkah untuk mereka, karena itu kewajiban kita sebagai seorang suami. Ya. Apalagi haji di zaman itu, ya, dulu, ya, kakek-kakek kita, ya, kalau berangkat haji itu bisa sampai 1 tahun, ya, 6 bulan perjalanan pakai kapal, ya, selama baru balik, seringkalinya tidak kembali karena meninggal di kapal, meninggal di apa namanya padang pasir, meninggal di perjalanan panjang. Nah, contoh dan teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah, ya, beliau memikirkan orang-orang yang beliau tinggalkan di kota Madinah dengan menugaskan sahabat Abu Dujanah As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu untuk mengurusi apa? Kota Madinah. Ya, beliau berangkat di akhir bulan Dzulqa'dah. Tersisa 5 hari. Di akhir bulan Dzulqa'dah. Nah, beliau berangkat ketika itu tepatnya di hari Sabtu, Yaumus Sabt. Hari Sabtu beliau berangkat. Naam. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ikhwan, saya ada pertanyaan ini. Hari Arafah, ketika Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada, ingat tak hari apa? Antum mafi. Ketika Nabi wukuf di Arafah, itu hari apa? Hari Senin. Ini mungkin sejarah baru. Baik, sejarah baru barangkali. Coba anda ingat-ingat coba. Nah, hari apa? Nah. Ya. Di situ hari di mana Allah menurunkan firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Taib alladhi fi jambih, sampingnya. Nah, antum akhi. Hari apa? Hah? Allahu a'lam. Allahumma barik. Sampingnya. Nah, sampingnya lagi. Hari apa, ikhwan? Yaumul Jum'ah. Ya, hari Jumat. Naam. Ya kan? Yaumul Jum'ah. Yaum Arafah. Ya. Di hari Jumat ketika itu. Ya. Tanggal 9. Ya, 9 Dzul Hijjah. Naam. 9 Dzul Hijjah. Ya. Itu hari Jumat. Jadi bisa ditarik ke belakang hari Sabtunya itu tanggal berapa? Karena sudah di akhir bulan apa? Dzulqa'dah. Naam. Wabillahi taufiq. Rasul meninggalkan apa? Kota Madinah pada hari Sabtu. 5 hari menjelang berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Beliau berangkat setelah sholat zuhur. Beliau sholat zuhur dulu di apa namanya? Masjid Nabawi. Sholat zuhur bersama dengan sahabat. Sholat zuhur 4 rakaat. Tidak dikosor. Walaupun mau safar, tapi belum safar. Nah, ini faedah penting, ikhwan. Kalau kita belum safar, ya belum mulai safar, ya belum kosor. Antum orang Sumbiuh misalnya, ya mau safar ke Jakarta, sholatnya di masjid ini, sholat duhur, ya, sholat 4 rakaat. Ya. Tapi kalau antum sudah berjalan berangkat, ya mau ke Jakarta sudah sampai Aji Barang misalnya, ya sudah keluar safar berarti, kalau antum sholat duhurnya di sana berarti dikosor. Ya. Karena qasar itu min khususiyat as-safar. Ya. Nabi berangkat pada hari Sabtu setelah sholat duhur. Sholat duhurnya di Masjid Nabawi ketika itu. Beliau sholat 4 rakaat. Hanya sholat duhur saja, tidak beliau jamak. Beliau melanjutkan perjalanan dari kota Madinah, ya, menuju ke Miqat. Ke Miqat. Miqat yaitu tempat di mana syariat memerintahkan kita memulai ihram dari situ. Dan miqat untuk penduduk Madinah adalah sebuah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Apa namanya? Dzul Hulaifah. Nah. Jaraknya 7 mil. Jaraknya adalah 7 mil dari kota Madinah. 1 mil adalah 1,67 kilometer. Nah, jadi kurang lebih ya 11-12 kilo lah. Jadi jarak antara kota Madinah sampai ke Dzul Hulaifah 7 mil. Nabi berangkat dari kota Madinah setelah sholat duhur, ya, mulai meninggalkan kota Madinah, ya, sampailah beliau di Dzul Hulaifah di waktu asar. Di waktu asar. Ya, kalau sekarang naik bis ya kurang lebih 15 menit, 20 menit, ya mungkin 20 setengah jam lah. Ya perjalanan ya, biasa. Baik, beliau berangkat pada zuhur, kemudian beliau sampai ke Dzul Hulaifah ya di waktu asar. Karena bertepatan waktu asar, maka beliau sholat asar. Berapa rakaat beliau sholat asar di Dzul Hulaifah? Rakaatain. Beliau sholat asar 2 rakaat. Berarti beliau sudah mulai apa? Mengqasar. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil. Ya. Yani ketika seorang qasar, afan. Ketika seorang safar, maka ya, sholat rubaiyah, sholat yang terdiri dari 4 rakaat diqasar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, coba antum perhatikan kisah ini. Ya, kita mengambil faedah juga dari kisah ini, fikih ya, dalam ibadah sholat. Beliau keluar hari Sabtu ba'da sholatil zuhri ya, kemudian menuju ke Dzul Hulaifah, sampai di Dzul Hulaifah di waktu asar, dan beliau sholat asar 2 rakaat di qasar. Naam. Nabi alaihi salatu wasalam mengendarai unta beliau. Beliau berkendaraan unta ketika itu, naik unta. Dan unta beliau diberi nama Qoswa. Ini unta beliau namanya Qoswa. Ya, beliau menaiki unta beliau ya, dari kota Madinah menuju ke Dhul Khulaifah mengendarai unta. Baik. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah pembahasan di Dhul Khulaifah. Ya. Azan ya. Bismillah azza wa jalla kita akan baca pembahasan sirah Nabi di Dhul Khulaifah pada kesempatan yang akan datang, insyaallah kita lanjutkan kisah ini ya sampai akhir dari perjalanan ibadah haji, sampai kembalinya beliau ke Madinah ya, sampai wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini barangkali sedikit yang bisa kita bacakan dari perjalanan haji wada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya, manfaatnya ya. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.